สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Untangle Your Emotions Naming What You Feel and Knowing What to Do About It เป็นหนังสือพัฒนาตนเองแนวคริสเตียนของ Jenny Allen ที่ผสานประสบการณ์ส่วนตัวมุมมองจากพระคัมภีร์และแนวคิดจากงานวิจัยด้านจิตวิทยาเพื่ออธิบายว่าอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกดทับหรือรีบแก้ไขแต่เป็นสิ่งที่ควรถูกเข้าใจและรับฟังหนังสือเล่มนี้มุ่งช่วยผู้อ่านที่สับสนกับความรู้สึกของตัวเองมักหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางใจหรือเติบโตมากับความเชื่อว่าอารมณ์เป็นเรื่องไม่ปลอดภัยอเลนเสนอกรอบการทำงาน5ขั้นตอน Notice Name Feel Share และ Choose เพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจและตัดสินใจตอบสนองอย่างสุขภาพดีจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การมองอารมณ์เป็นช่องทางสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นกับพระเจ้ากับคนอื่นและกับตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ5ขั้นตอนที่เปลี่ยนการรับมืออารมณ์จากการควบคุมเป็นการฟังอย่างมีสติหัวใจของหนังสืออยู่ที่กรอบ Notice Name Feel Share Choose ซึ่งทำหน้าที่เป็นลำดับการทำงานที่ชัดเจนสำหรับคนที่มักรู้สึกว่าอารมณ์เป็นก้อนยุ่งเหยิงแอลเลนไม่ได้เสนอให้รีบตัดสินว่าความรู้สึกนั้นดีหรือเลวแต่ให้เริ่มจากการสังเกตว่าร่างกายและใจกำลังส่งสัญญาณอะไรจากนั้นจึงตั้งชื่ออารมณ์ให้แม่นยำขึ้นเช่นกลัวโกรธซ้ากดดันหรืออับอายเมื่อแยกแยะได้แล้วผู้อ่านจึงค่อยอยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างไม่ตื่นตระหนกแชร์กับคนที่ไว้ใจได้และสุดท้ายเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมจุดสำคัญคือกรอบนี้ไม่ใช่เทคนิคแก้ปัญหาแบบรวดเร็วแต่เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนหยุดนิสัยอัตโนมัติเช่นปัดทิ้งปราบหรือรีบหาทางออกก่อนเข้าใจตัวเองจริงๆโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือมากกว่าหนังสือให้กำลังใจทั่วไปเพราะผู้อ่านสามารถนำไปใช้ทีละขั้นในชีวิตจริงๆได้ประเด็น2อารมณ์ไม่ใช่บาปแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญของแอลเลนคือความเชื่อที่ว่าอารมณ์เป็นเรื่องน่ากลัวหรือไม่ฝ่ายวิญญาณพอมักทำให้คนจำนวนมากตัดขาดจากหัวใจตัวเองหนังสือจึงพยายามรื้อความเข้าใจเดิมว่าการรู้สึกแรงไม่ได้เท่ากับการผิดบาปและการร้องไห้หวั่นไหวหรือเสียใจไม่ได้แปลว่าความเชื่ออ่อนแอแอนใช้ตัวอย่างจากพระคัมภีร์เพื่อชี้ว่าทั้งพระเจ้าพระเยซูผู้คนในพระคัมภีร์ต่างๆก็มีอารมณ์และการแสดงอารมณ์อย่างซื่อสัตย์ไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับความศรัทธาแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แท้จริงมุมมองนี้สำคัญมากสำหรับผู้อ่านที่ถูกสอนให้เก็บความรู้สึกไว้ข้างในเพราะเมื่อคนเชื่อว่าอารมณ์ผิดคนมักจะไม่เพียงปิดบังความเศร้าแต่ยังปิดบังความต้องการความช่วยเหลือด้วยสื่อจึงพยายามเปลี่ยนกรอบคิดจากการพิพากษาตัวเองไปสู่การยอมรับว่าอารมณ์เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสามารถนำไปสู่ความเข้าใจการเยียวยาและความใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นประเด็น3ทำไมการตั้งชื่อความรู้สึกจึงเป็นก้าวแรกของการเยียวยาแอลเลนให้ความสำคัญมากกับการเนมเพราะเธอมองว่าความคลุมเครือทางอารมณ์ทำให้คนติดอยู่ในความสับสนและตอบสนองผิดจุดหลายคนรู้เพียงว่าไม่โอเคเครียดหรือแย่แต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกำลังโกรธเสียใจกลัวเหนื่อยล้าหรือถูกกระทบเรื่องคุณค่าในตัวเองการตั้งชื่อให้ชัดช่วยให้ประสบการณ์ภายในกลายเป็นสิ่งที่สังเกตได้ไม่ใช่พายุที่ควบคุมไม่ได้หนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้อ่านพัฒนา emotional granularity หรือความละเอียดของภาษาทางอารมณ์เพราะยิ่งระบุได้แม่นการตอบสนองก็ยิ่งเหมาะสมขึ้นแนวคิดนี้มีผลเชิงปฏิบัติสูงมากตัวอย่างเช่นความหงุดหงิดอาจเป็นสัญญาณของความเหนื่อยความกลัวอาจชี้ไปที่ความไม่มั่นคงความโกรธอาจปกป้องความเจ็บปวดบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการดูแลเมื่อแยกชั้นเหล่านี้ออกได้คนจะไม่รีบระเบิดใส่คนรอบตัวหรือหนีเข้าการแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยดังนั้นการตั้งชื่ออารมณ์จึงไม่ใช่เรื่องภาษาสวยๆแต่เป็นเครื่องมือในการมองความจริงให้ชัดขึ้นประเด็น4การแบ่งปันกับคนที่ปลอดภัยช่วยให้ความเจ็บปวดไม่กลายเป็นความโดดเดี่ยวอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือ Share ซึ่งชี้ว่าอารมณ์จำนวนมากยิ่งซับซ้อนเมื่อถูกเก็บไว้ลำพังแอลเลนเห็นว่าความเงียบอาจดูเหมือนการควบคุมสถานการณ์แต่ในความเป็นจริงมักทำให้คนยิ่งแยกตัวยิ่งอับอายและยิ่งคิดว่าตนเองมีปัญหาอยู่คนเดียวหนังสือจึงเสนอว่าการเปิดเผยความรู้สึกต่อคนที่ปลอดภัยเช่นเพื่อนสนิทผู้ให้คำปรึกษาผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาไม่ใช่ความอ่อนแอการแบ่งปันทำให้ความรู้สึกได้รับการสะท้อนกลับอย่างเป็นมนุษย์และไม่ถูกตีความลำพังซึ่งช่วยลดการหมุนวนของความคิดและเปิดพื้นที่ให้เกิดความเมตตาจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ได้มองการดูแลอารมณ์เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เชื่อมโยงกับคุณค่าของชุมชนและความสัมพันธ์หนังสือยังเตือนทางอ้อมด้วยว่าการเปิดใจควรทำอย่างมีขอบเขตไม่ใช่กับทุกคน แต่กับคนที่รับฟังได้จริงและไม่ทำร้ายซ้ำเมื่อวางใจได้อย่างเหมาะสมความรู้สึกที่เคยเป็นภาระส่วนตัวจะกลายเป็นเรื่องที่พอจัดการได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายการเลือกตอบสนองต่ออารมณ์คือจุดที่ความเชื่อและการลงมือทำมาบรรจบกันขั้นชูคือช่วงที่หนังสือพาผู้อ่านไปไกลกว่าการเข้าใจความรู้สึกไปสู่การตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับมันต่อแอลันชี้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การปล่อยให้อารมณ์นำชีวิตแต่ก็ไม่ใช่การปิดกั้นมันจนไม่เหลือเสียงของหัวใจอีกต่อไปการเลือกในที่นี้รวมถึงการหันกลับมาหาพระเจ้าขอความช่วยเหลือตั้งขอบเขตพักผ่อนทำสิ่งที่สอดคล้องกับความจริงที่ค้นพบจากขั้นก่อนหน้าความสำคัญของขั้นนี้คือทำให้กระบวนการทั้งหมดไม่จบแค่การระบายแต่กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆอเลนใช้กรอบนี้เพื่อย้ำว่าความซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบต่อการกระทำหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งงานภาวนาและงานฝึกฝนตนเองในเวลาเดียวกันผู้อ่านไม่ได้ถูกชวนให้เพียงรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวถูกชวนให้สร้างนิสัยใหม่ในการตอบสนองต่อความเจ็บปวดความกังวลและความสับสนอย่างมีวุฒิภาวะทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับการใช้ความเชื่อกับชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มักกดทับความรู้สึกสับสนกับอารมณ์ของตัวเองหรือเติบโตมาในบริบทที่มองอารมณ์เป็นเรื่องต้องระวังโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองแบบคริสเตียนซึ่งไม่แยกจิตวิญญาณออกจากประสบการณ์ภายในใจจุดแข็งของเล่มนี้คือการผสานพระคัมภีร์ภาษาเชิงปฏิบัติและกรอบการทำงาน5ขั้นตอนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจึงไม่ใช่แค่หนังสือปลอบใจแต่เป็นแนวทางที่ใช้ได้จริงเมื่อเกิดความเครียดความโกรธความกลัวความอับอายหนังสือโดดเด่นกว่าหนังสืออารมณ์หลายเล่มตรงที่มันไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกให้ยอมรับความรู้สึกแต่พาไปไกลถึงการตั้งชื่อแบ่งปันและเลือกการตอบสนองอย่างมีสติสำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเองลึกขึ้นและอยากให้ความเชื่อมีผลต่อการดูแลใจในชีวิตประจำวันเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือที่ชัดเจนพอจะนำไปใช้ต่อได้คุณต้องการสนับสนุนเจนนี่แอลเลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่